svátky židovského roku. Svatý, budiš požehnán, řekl Mojžíšovi, mám ve své klenotnici nádherný dar. Jeho jméno je Šabat. Chtěl bych ho dát židovskému národu. Jdi a oznam mu to.
Jom Šabat, onen liško, ach lich lo kere, ach ani chola, jom namat abomano, ach vešam januchu jegi.
Šabat má mezi dny v týdnu zcela zvláštní postavení, ale má možná i zvláštní postavení mezi svátky židovského roku, už jenom proto, že se opakuje týden co týden.
Šabat by se mezi židovskými svátky mohl zdát jakože svým způsobem obyčejný v uvozovkách, obyčejný svátek právě proto, že se tak často opakuje, zatímco Pesach je jenom jednou za rok a Šavuot taky a všechny ostatní ty svátky takové, ale opak je pravdou. Právě Šabat je ústředním židovským svátkem, vlastně centrem židovského života. Tomu nasvědčuje třeba taková drobnost, že jednotlivé dny v týdnu v hebrejštině ten týden začíná nedělí, to je den první, a opravdu se takto pouze nazývají den první, den druhý, den třetí, až šestý, to je pátek, a pouze ten sedmý den, šabat, má svůj zvláštní význam. Čili z toho je zřejmé, že tím číslováním docházíme k vrcholu toho týdne, všechno k němu směřuje, a to je ten šabat. A šabatem se týden naplní a zase se začíná počítat od počátku. Šabat má několik základních významů, především v tom, že připomíná vrchol Božího stvoření. Tam je zajímavý moment, že tím, že se člověk zdrží tvořivé práce, tím se symbolicky vyjevuje, že je podobně jako Bůh pánem svého díla, že není otrokem. Čili tím se ale také dává najevo, že člověk se řídí Božím řádem. Potom v Tóře to už máme napsáno, že šabat je dnem odpočinku. To je asi tak nejznámější, co se o šabatu ví, že je zapovězena fyzická práce. Nejde ale jenom o zdržení se práce jako takové a je třeba říct, že zase to není tak úplně jednoduché, tak jak to v judaismu často bývá. Je vyjmenováno 39 takových základních druhů prací a je k tomu poměrně obsáhlý výklad, který se týká praxe, co je vlastně práce a co není. Čili obecně tam není kolikrát důležité jenom ten aspekt fyzické námahy, ale důležité je, co se dělá a kde se to dělá. Čili není to práce jenom ve smyslu konání.
Jaký to má tohleto smysl? Spousta lidí, kteří nejsou věřící židé, právě trošku poukazují někdy až na absurditu toho zákazu práce, jakože se třeba nesmí používat výtah, nesmí se používat elektrické spotřebiče. Když praktikující židé toto i dnes dodržují, musí to mít nějaký hlubší smysl, který je nutí to zachovávat.
No tak ten smysl, o tom by se dalo mluvit poměrně dlouho. Šabat je zvláštní čas, není to čas jako jakýkoliv jiný, je to zvláštní čas, který je dán člověku, aby si uvědomil podstatu toho dne. Potom je to také doba, kdy vlastně člověk, tak jako Bůh spočinul při tvoření světa, a to spočinutí je završením, čili i to jakoby nic nedělání patří k tomu stvořitelskému dílu, tak taková jakoby určitá kontemplace, zastavení se, ponechání světa v tom stavu, v jakém je, a svět se mění právě božími jistě, ale lidskými činy, tak to je podstata šabatu. A ta nařízení, které se týkají praxe, věřící židé je mají zažitá. celá diskuze, která je kolem šabatu, svědčí o tom, jak hluboce je ten koncept promýšlen a svědčí to o velké opravdovosti a snaze přijít, řekl bych, dokonce na kloub v podstatě toho dne. To jsou dva základní aspekty šabatu. Šamor ve zachor, to znamená zachovávej a pomni, nebo pamatuj na šabat. Čili šabat je dobou, kdy člověk má nechat svět takový, jaký je, nemá vytvářet stav nějakých fyzických změn v tom světě, ale nemá ani zasahovat do žádných sociálních vazeb. Já, když bych pokračoval v těch charakteristikách šabatu, tak je to také oslavou lidské rovnosti a důstojnosti. Šabat je vlastně takovým znamením osvobození, já už jsem to zmínil v souvislosti s tím, že člověk není otrokem námahy a starostí všedního dne, ale šabat je také chápán jako předobraz budoucí dokonalé svobody v čase Mesiáše. A potom je ještě jeden rys šabatu, že totiž ho provází v židovském společenství vědomí, že je znamením smlouvy mezi Bohem a jeho lidem. Čili je to také jediný posvátný den, který je přímo jmenován desateru, tím je velice zvláštní a člověk, řekněme, z hlediska této charakteristiky může zažívat obzvláštní boží blízkost.
Byl jednou jeden zbožný Žid, který měl krávu, se kterou oral pole. Jednoho dne ji prodal nežidovskému kupci. Ten ji nechal na sebe pracovat 6 dnů v týdnu. Přišel šabat a kráva se vzepřela a nechtěla na pole jít. Vrať mi peníze, křičel nežidovský soused, prodal jsi mi líné zvíře. Co se děje? Ptal se udiveně Žid. Kráva se práci nikdy nevzpírala. Nežidovský soused vyprávěl, co se stalo, a bývalý majitel hned pochopil, šel za krávou a pošeptal jí do ucha, u mne si musela o šabatu odpočívat, protože se řídím příkazy Tóry, ale teď patříš nežidovskému majiteli, který nemusí dodržovat příkazy týkající se šabatu. K velkému překvapení nežidovského souseda zvíře vstalo a šlo poslušně za ním. Řekl Židovi, nenechám tě odejít, dokud mi neřekneš, co si krávě zašeptal do ucha, protože mě vstát nechtěla, ani když jsem ji uhodil. Žid mu odpověděl, jenom jsem jí prostě vysvětlil, že už mi nepatří a je majetkem člověka, který není Žid a nemusí tedy dodržovat šabat. Nežidovský soused z toho byl celý vyjevený a volal, když neinteligentní zvíře chápe, že musí dodržovat šabat, oč víc já, člověk, který rozum má, musím dodržovat stvořitelova přikázání. Odvedl krávu do chléva a později přestoupil na židovskou víru. Stal se z něho velký mistr rabbi Jochanan ben Torta.
Je jeden takový příběh, že šabat dodnes zůstává vlastně jedinou vzpomínkou na ráj a je tomu tak proto, protože Adam zhřešil 6. dne stvoření a v té době ještě šabat nenastal, takže není ani poskvrněn tím prvním hříchem člověka. Ono je řada takových krásných vlastně příběhů a legend a podobenství, které se k šabatu váží. Možná by bylo zmínit jedno podobenství připisované Šimonu bar Jochajovi, který žil ve 2. století, významný mystický rabín, a ten hovoří o tom, že šabat si stěžoval Bohu, že když byl stvořen svět, takže každé stvoření vše živé má svého druha, má někoho do páru, a jenom, že ten šabat je sám, a Bůh mu tedy odpovídá, že jeho partnerem bude Izrael, společenství Izraele, a s tím vlastně souvisí i podobenství, které se význačně odráží třeba v liturgii pátečního večera o šabatu jako o sňatku, svazku ženicha a nevěsty Izraele s nevěstou šabatem.
V judaismu, ale nejen v judaismu, já bych řekla, že to je asi skoro ve všech náboženských systémech, před nějakým velkým slavením je vždycky období přípravy. Jak se Židé připravují na šabat?
To je velice podstatné. Vlastně v té páteční modlitbě tam se objevuje jeden verš z 2. knihy Mojžíšovy a tam se říká, že se má učinit šabat ve všech pokoleních, čili to spojení učinit šabat, dělat šabat, to je hodně podstatné, to znamená, že to chce opravdu podstatnou přípravu, jak tedy, řekněme, z hlediska toho fyzického připravení, to znamená, protože je třeba v tradičním společenství uvařit vše na 1,5 dne dopředu, čili všecko musí být hotovo. Tak i co se týče duchovní přípravy, zvlášť zbožní chodí do mikve, muži tedy před šabatem, potom následuje modlitba. Šabat začíná vždy tedy v podvečer, ale již několik hodin předtím vlastně člověk už má být připraven a naladit se na tento den. Potom předpokládáme-li tedy, že se jde do synagogy, tak tam po odpolední modlitbě začíná ta slavnostní šabatová modlitba a tam je důležitý moment právě ten chvalospěv Lecho Dodý, přijď nevěsto, to je vítání královny šabat, to je vlastně taková ozvěna mystické praxe dávné a nakonec se celé to společenství obrací ke vchodu vstříc té nevěstě šabatu, která tedy neviditelná nevěsta nicméně vstupuje a všichni cítí, že náhle je na místě. Lecha Dodý Kala pene shabat ne kabela lecha dodi likala pene shabat ne kabela shamor zachor beribur fadishmiyanu elam yuchad adonai echad ושמו אחד שמול תפארת ולתהילה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לקראת שבת לכו ונחכי מקור הברכה מראש מקדם נסוך הסוף מזה במחשבה תחילה לך דודי לקראת קלה פני שבת מקבלה מקדש מלך עיר מלוך קום יצאי מתוך הפכה רב לך שבת במקבך והוא יחמול עלי חמלה לך דודי לקראת קלה Ten šabat je zasvěcen kidušem. Kiduš je posvěcení nad vínem. Víno má v židovství velice důležitou roli. Setkáme se s ním v souvislosti s chrámovými obětmi, ale zde je to jednak požehnání přímo tedy nad tím plodem vinné révy a potom je to požehnání toho 6. dne. Ještě před odchodem do synagogy žena zapaluje svíce, ty svíce jsou 2, právě s odkazem na to šamor ve zachor, jako dodržuj a pamatuj. A tím okamžikem, už vlastně zapálení těch svící, ten šabat pro člověka už nastal, i když není tma, již se nemá vykonávat žádná práce, ale přímo ten příchod šabatu je opravdu a s tím soumrakem a s tím posvěcením.
Dva andělé. Jeden dobrý a druhý špatný doprovázejí člověka domů, když se pátečního večera vrací ze synagogy. Když dobrý anděl přijde k domu a shledá, že svíce jsou rozžehnuty a stůl prostřen, řekne: buď jeho vůle, aby i o příštím šabatu tomu bylo takto. A zlý anděl proti své vůli odpoví: amen. Pakliže není nic připraveno na šabat, zlý anděl řekne: buď jeho vůle, aby i o příštím šabatu tomu bylo takto. A dobrý anděl odpoví taky proti své vůli: amen.
To vyprávění je takové velice folklorní a má své kouzlo samo o sobě, ale současně má i hlubší smysl, upozorňuje na dvojí polohu šabatu z hlediska člověka, že něčemu se má věnovat, něco má činit a něco nemá činit. Nejde zde pouze o ten odpočinek, ale celá literatura k tomu nabádá, celá bohoslužba k tomu nabádá a texty, které se týkají šabatu, říkají stále totéž, je to zvláštní čas. Nakonec liturgie hovoří o nešama jetera. Nešama jetera je přídavná zvláštní duše. Člověk, který prožívá šabat v jeho plnosti, tak ho prožívá právě s duší, kterou po ostatní dny týdne nemá. A když šabat končí, tak ho tato duše ho opouští, tato svým způsobem rajská duše, a potom mu nezbývá, než počítat zase ty dny až do toho příštího šabatu.
Takže žid žije od šabatu k šabatu.
Ano, svým způsobem by se to dalo i takto říci, protože ten šabat vždycky týden korunuje. Je takové zajímavé poselství, které je obsaženo v tom slově šabat, protože to má kořen šuv, navrátit se. S tím souvisí slovo tešuva, a to je odpověď, a s tím také souvisí slovo pokání. A vlastně ten šabat, který člověka vyzývá, aby se jednou týdně vrátil Bohu. A minimálně takto opakované poznání je i základem pokání.
Vraťme se k liturgii šabatové. Ta liturgie je možná zvláštní tím, že se slaví dílem doma a dílem v synagoze.
Chodit do synagogy je povinnost v tom smyslu, že je to modlitba se společenstvím a některé modlitby se bez toho společenství pronášet nedají. Ale v zásadě člověk může prožít šabat doma, včetně celé modlitby. Teď se to už dělá i tak, že vlastně i ten kiduš se dělá většinou v té synagoze, protože třeba ne každý má rodinu, tak aby mohl mít ten kiduš, tak se to dělá takhle pro všecky, tak je to hezký zážitek. Pokud mluvíme o rodině, že i to společenství je rodina. Nicméně pokud mluvíme o tom, že tady se jde do synagogy a potom se všichni vrátí domů, následuje požehnání dětí, otec vloží ruce na hlavu dětí a pronese požehnání. Potom se zpívá ten chvalospěv Šalom Aleichem, to je to vítání těch andělů. Poté se říká Ešet Chajil, nebo zpívá, to je chvála ženy statečné, tak se to překládá, to je poslední část přísloví, chvála podsta tedy ženě. To je zase zajímavé tím, že to je text, který vždycky začíná postupně jedním písmenem hebrejské abecedy, ale v abecedním pořádku, takže ten text dohromady dá celých 22 písmen hebrejské abecedy, což je mimochodem zvyklost, která se často opakuje v židovských modlitbách. A smysl je ten, vlastně, že Bůh podle tradice židovské stvořil svět slovem, čili hebrejskými písmeny. Vlastně tím, že uvádíme ta písmena takto v celém tom pořádku, tak se přiznáváme k tomuto faktu, k tomuto původnímu stvořitelskému aktu a k tomu řádu. Poté následuje požehnání, to je ten kiduš, požehnání nad vínem, a potom ještě požehnání nad chlebem, to je ta chala. Chala je zvláštní tím, že se s ní musí odebírat desátek. To je důležité, že z toho těsta, když se připravuje ta chala, tak se musí dát pryč desátek a spálit. Samozřejmě pokud není Pesach, pokud je Pesach, tak se nepoužívá chala, ale macesy. Ten chléb se dává do soli, to je vzpomínka na oběti v chrámu. Výjimkou je nový rok, kdy se máčí naopak do medu, aby ten nový rok byl šťastný a pěkný. Ten tvar té chaly vlastně připomíná trošku jakoby vánočku, je to pletený bílý chléb a na nový rok má být kulatý, to je rozdíl.
Šabat samotný začíná slavnostní večeří. tedy po těch všech modlitbách. Co je tam zvláštního?
Tak to už je věc víceméně kulinářská, ale to šabatové jídlo má být hojné. A také se v případě šabatu hovoří o třech hostinách, což pro nás hostina je slovo opravdu, které sugeruje obrovskou hojnost jídla, a i tak to může být, ale v zásadě to označení se udá. V tomto případě znamená, že třeba to třetí šabatové jídlo už není, co se týče kvantity, to je v sobotu odpoledne, relativně nedlouho po obědě, tak bohaté, ale tím se jenom míní, že celý ten den má vlastně takový královský a zvláštní charakter, proto to označení se udá. No a jí se podle zvyklostí, podle místa, třeba v našich zemích, nebo v tom aškenáském světě známe ta gefilte fish, ta plněná ryba. Ryby vůbec jsou hojným pokrmem na šabat. Je to určitá symbolika, která s rybou souvisí, protože podle židovské tradice ve dnech Mesiáše potom všechny národy a všichni lidé budou hodovat ve stanu z kůže obrovské ryby Leviatana, tak se o tom píše v Talmudu, čili tady máme tu rybu. A pak jsou ještě takové dílčí výklady, že ryba vlastně má jakoby stále otevřené oči, že je nikdy nezavírá a že tak i Bůh, i to boží oko, tedy symbolicky je stále člověku otevřeno a nikdy nespí. Proto jsou ryby častým pokrmem.
Očekávají židé o šabatu Mesiáše zvláštním způsobem?
Tak já jsem říkal, že šabat je svým způsobem jednak vzpomínkou nebo jakoby připomínkou té doby rajské a současně je i do jisté míry nedokonalým předobrazem těch dnů Mesiáše. Se šabatem je právě spjat pojem onek šabat, to je potěšení ze šabatu, a k tomu pojmu onek šabat nebo k tomu šabatu také náleží zpěv Zmirot. Zmirot jsou zvláštní šabatové písně a jsou většinou velice staré, často anonymní texty, které opěvují, to je zajímavé, že řada z nich opěvuje právě šabat i takovým naučným způsobem, takže se tam vlastně říká, co člověk na šabat dělá a co by měl dělat, a zpívají se v souvislosti s těmi hostinami, o kterých jsem se zmínil. Takže první, ta řada těch šabatových zmirot se zpívá večer doma při té první večeři v pátek, potom druhá část po obědě v sobotu a třetí při té třetí hostině, která je po odpolední modlitbě, před večerní modlitbou.
Řekněme si ještě, čím šabat končí.
Šabat končí obřadem, který se nazývá Havdala. Havdala je oddělení. Je to řada požehnání, které jsou... Jednak je to požehnání nad zvláštní svící. Té se říká vlastně Havdala, která je spletená se čtyř knotů do takového jakoby copu. Takže hoří všechny ty čtyři knoty. Ty knoty symbolicky znázorňují čtyři póly světa. Aby si člověk uvědomil, že ten šabat, to, co se děje, že je určitá totalita všeho v tomto našem bytí, že se to týká všech na každém místě. Symbolika světla je zřejmá. Potom se žehná nad vodným kořením. Právě to je lidový zvyk, vlastně výklad je, že ta vůně má být určitou útěchou v okamžiku, kdy člověka opouští ta nešama jetera, ta přídavná duše, tak on si člověk v tu chvíli, tak jako když něco jenom krásně zavoní a je to pryč a příští týden to přijde znovu. Potom je samozřejmě víno a tím vínem se symbolicky ten plamen té svíce se zaleje trochou toho vína a tím tedy to světlo skončí a tím šabat skončí a pak se ještě zpívá taková píseň o Eliáši Tišbejským, protože ten je podle tradice považován za toho, kdo ohlásí příchod Mesiáše. Takže tady znova zaznívá ta naděje mesiášská, že šabat skončil a je to taková výzva, aby se objevil ten Eliáš a aby brzy přišel Mesiáš.
Nine, 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 nine